Já, já, allt. Hver sagði þér þessa sögu?
Ég las hana nú í þjóðsögum sem voru til þegar ég var ein barn að aldri. Það voru til náttúrulega bæði þjóðsögur Jóns Harðarsonar, en þær hefðu bara verið, faðir minn hefði átt þær, en þær voru svo að segja alveg uppsliðnar. Eða þær var allar gegnar af sér því hann hefði lánað þær svo víða, því þá voru menn svo hrifnar af þessu. En svo lét hann og binda þær. En hún var ákvæmlega sátt um þær eftir það og ég las hann ekki eins mikið sem ég vildi. En ég hef aldrei vitað að það var einhver gömul bók sem ekki var áraðanlega ekki var af útgáfu Jóns Adalssonar og í henni voru margar skemmtilega sögur og ég held að sagan að Gíru þá nú verið þar en hún er líka í sögum Jóns Adalssonar og er sagt að Sigurður Guðmundsson málari hafi skrifað hana en hún sé þær í frásögn hans og hún er frábærlega vel sagt þar ég hef nú ekki sagt hann alveg orðist eins og hún er þar heldur bara eins og mér dætti hér að segja hvernig mínum hann rétt
en þú er aldrei heyrt hann að sagða
ég man eftir því að faðir minn sagði mér á neini sinni En annars var hann nú sjaldan heima því hann var bæði þýmumar og kaupfélagsstjóri og í hvað og því miður ekki átt heima en ég hýrði hann einu sinni segja hana og fann best hjá honum hvað hún var snið hún er svo hérna
Sagði hann hana eins og hún var í þjóðsögunum
Það skal ég ekki til segja hvort hann hefur, ég ger ekki ráð fyrir því hann hefur sjálfsagt sagt hana eins og Hann hefur bara hýrt hana á veru fólksins.